galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imanaysa Washington. waa maalin axada, waa maalin arbaca ah, aan iraahdee 17-ka bisha agoost sanadka 2022-ka. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a warbixino la xiriira doorashada dalka Kenya.
isbeddel kasta oo dhaca oo dhanka wanaagga u dhaca, oo gaar ahaan midka hoggaanka siyaasadeed ee adduunka dimuqraadiga ah, wuxuu leeyahay faa'iido. Faa'iido wuxuu leeyahay dalka uu isbeddelkaasi ka dhacay, degenaansho siyaasadeed iyo hay-adaha dowladda sii xoogsada.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dadkii dhowaan ku dhintay dibadbixii ka dhacay magaalada Hargeysa oo maanta la aasay.
mahadnaqa kale waxaa siinayaa xukuumadda oo si fiican arrinkii u qaadatay, oo dadkii meeshaa ku geeriyooday qaadatay, iyo kuwii dhaawacameena sheegtay maxaan kudhahayna inay daweyso qaadatay.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. Mareykanka ayaa ku buuriyay shacabka Kenya inay isdejiyaan oo ay dulqaad muujiyaan kadib markii William Ruto lagu dhawaaqay inuu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada, isagoo isla markiiba loolan adag oo ku aadan natiijada doorashada kala kulmay Raila Odinga oo la tartamayey. waxaan ku buurinaynaa dhammaan dhinacyada inay si wada jir ah uga shaqeeyaan si nabad ah in lagu xalliyo walaac kasta oo jira oo ku saabsan doorashooyinka, iyadoo loo marayo hababka xallinta khilaafaadka ee jira, ayuu yidhi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Ned Price. waxaan ka codsanaynaa dhammaan hogaamiyaasha xisbiyada siyaasadda inay sii wadaan ku buurinta taageerayaashooda inay nabad ahaadaan oo ay ka fogaadaan rabshadaha inta lagu jiro habka doorashada, ayuu raaciyey. Odinga oo ah 77 jir ayaa natiijada codbixintii 9-kii Agoost waxa uu ku tilmaamay mid aan waxba ka jirin, balse wuxuu ka gaabsaday inuu si cad ugu dhawaaqo inuu dacwad u gudbin doono maxkamadda sare. ma jirto doorasho aan natiijadeeda lagu murmin oo ka dhacday Kenya tan iyo 2022-kii, waana murankaasi oo horseeda dhiig daatay. waxaana rabshadihii ugu xumaa ee doorashada Kenya ay dhaceen kadib codbixintii 2007-dii, markaasi oo ay dhinteen dadka badan 1,000 qof. Israa'iil iyo Jarmalka ayaa Arbacada maanta ah cambaareeyey hadal uu magaalada Berlin ka jeediyey madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabbaas, kaasi oo iskula mid ka dhigay gumaadkii Yuhuudda loo geystay iyo dilalka ay Israa'iil u geysato Falastiiniyiinta. isagoo garab taagan ra-iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz ayaa Cabbaas wuxuu talaadadii la weydiiyey haddii uu raalligelin ka bixinayo dabley Falastiiniyiin ah oo sanadkii 1972-kii weeraray ciyaarihii Olimbikada ee Munich, halkaasi oo ay ku dhinteen 11 qof oo Israa'iiliyiina. Cabbaas ayaa waxa uusan ka jawaab cad ka bixin dhacdadan dhacday nusqarni ka hor, laakiin taa beddelkeeda ayuu isla meel dhigay xaaladda haysata Falastiiniyiinta maanta, isagoo ku eedeeyey Israa'iil in ay samaysay 50 gumaad oo ka dhana Falastiiniyiinta tan iyo 1947-dii. Scholz ayaa isla markiiba jawaab uusan ka bixin hadalka Cabbaas, laakiin kadib dhaleeceyn badan oo u wajahay ayuu Arbacada maanta ah Twitterkiisa ku qoray inuu ka xumaaday hadallada meelka dhaca ah ee ka soo yeeray hogaamiyaha Falastiin. dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha Israa'iil Yair Lapid ayaa cambaareeyey hadalkaasi Cabbaas ka soo yeeray, isagoo gumaadkii Yuhuudda lagu xasuuqay ku tilmaamay mid ay ku dhinteen 6 milyan oo Yuhuud ah oo 1.5 milyan oo ka mid ah ay ahaayeen caruur, waxaana uu yidhi taariikhdu ma cafin doonto Cabbaas. ugu dambeynna, dalka Tunisiya, maxkamad militari ayaa Arbacada maanta ah xukun 3 bil ah oo xabsi ah ku riday wariye Saalax Atiya oo loo xiray hadallo uu ka sheegay madaxweynaha iyo ciidamada militariga sida uu qareenkiisu sheegay. عاتيه يا نقول يا قفكي ودم بيي دتك الله أركو إني عدو كيهين مدحوينها كواسيو وجه يا دعوة يا مركي ومدحوين قيس سعيد شاكتي أود حالة دقدقة وكسو رغي بشي جولاي سنة كي هوري دالكاسي سمير بن عمور وها قرين كي ساها يا شاقين محكمة دا ملتيري قوي تلاديدي كوه الشي دنبيا إنو ويقي إذا مدى قلب كسيدي سلمر كاسين وربشدك اللي حورينا يي داد كرير تونيزيا وحانا او شاقي إن او رعفان كقادن دون حكم كا عاتيا او لحري بشي جون كدي مركي او شاقي او كشاقي تلفشن كا قاتر لغلي هاي الجزيرة إن سعيد او سر رسمي اه او قعد صدي ملتيريقا إنو فرقليو او رلك شقالها تونيزيا يو جي تي تي كهور بنا بحقر شيسنا وحاو شاقي إن مركاسي كدب اي عيدا مدو كور قليان او رلك إن اي ديدين عطسيقا مدحوينها كوحدة حقوق دا آدناها اي أمنستي انترناشنالا يا عمباري سي إن عاتيا لو محكمة دي شقدي سوريين نمو حين او يرتي حكم كاه مد عدالة دراه وركي دوني دانا لغي سيال وانا انتا halka dhigistayaal wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idin kaga imaneysa Washington. Aynu ku horeynay Kenya ayaa yeelatay madaxweyne cusub kadib doorasho adag oo dalkaasi ka dhacday 9kii bishan. Xisbiga UDA ee ku guuleystay doorashada madaxtinimada ee loo doortay William Ruto ayaa ah xisbi ay inta badan iska dhex arkayaan siyaasiyiinta kala duwan ee kasoo kala jeeda ismaamulada kala duwan ee dalkaasi Kenya ee xisbigaasi wada dhistay. Bulshada Soomaalida ayaa la hadalaya in isin saameyn sidaasi weyn aysan ku lahayn isbeddelka cusub ee dalka Kenya ka dhacay maadaama inta badan Soomaalida wuqooyi bari Kenya ay u codayeen xisbiga Azimio ee Raila Odinga. Haddaba muxuu isbeddelka cusub ee madaxtinimada ka dhacay Kenya uu ka dhigan yahay ugana dhigan yahay Soomaalida wuqooyi bari ee dalkaasi? Wariyaha VOA Nairobi Khadar Maxamuud Xareed ayaa su'aashan iyo kuwa kale weydiiyey Bilow Kero oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida Kenya.
Horto isbeddel aad iyo aad u weyn waa ninka madaxweynaha ku xigeenkii oo maaragtay tartanka aad ula dagaalamay madaxweynaha waddankan uu ka hor imaaday inta badan dawladda iyo mediaarka iyo civil society-ga oo dhan bay isku tageen in maaragtay uusan ku guuleysanin ba ku guuleystay wqooyi barina inta badan siyaasiyinteedi waxay la safteen ninkii hadda dhacay Azimio xisbiga Azimio oo William oo Raila Odinga ayagoo filay in maaragtay Raila Odinga uu guuleysan doono marka waxay noqonaysaa in 190 runtii dadka ka soo gala waxaan laba kursi aan ahayn intii kale oo dhan lagu soo doortay gobolka wqooyi bari guud ahaan waxay ku soo galeen xisbiga Azimio nimankii governorska senatorska xildhibaanadii maaragtay kulli waxay ku soo galeen xisbigaas marka waxay noqon doontaa inaan mucaarada wada noqon doono inta badan xisbiga mucaaradka ayaan ku diri doonaa waati 2003 markaan baarlamaan galay tartaas ma ahayd xisbigii weynaa oo NAK oo Kibaki ku soo galay mucaaradna wada noqonay anagoo dhankaanu baan ahayn marka waxaad moodaa inaan nabizaan fiican saarin wqooyi bari oo danahan la gafnay dawladda oo dhinac imaaratan galay
marka Soomaalida maxaa la gudboon marka siyaasinta Soomaalida maadaama xisbiga hadda ku guuleystay talada waddanka Kenya aysan u badnayn oo ay mucaarad ku ahaayeen markii hore maxaa la gudboon
sida caadiga waddankan xisbiyada yaryar ama dadka dawladda dadka xisb maaragtay markii doorashada dhamaata waxa inta badan ku biiraan xisbiga dawladda ayagoon xisb dawladda baarlamaanka ka bixin laakin waxaad la isku biiri kartaa xisbiga ku guuleystay dawladda adagoo maaragtay baarlamaanka wixii ay mari rabaan ama sharci ah ama nidaama oo dhan inaad iyaga la shaqeyso marka wada shaqeyntaas oo dawladda ay u badan doonaan inay sameyn doonaan dadka kasoo galay qaar Mandera hadda xisbiga UDM horeba shalay waxay ku dhawaaqeen in ay u egtahay inay la shaqeyn doonaan xisbiga cusub ee dawladda isu doona
marka xaalad cusub ayuu wadanka galay markaas fiirisid jawiga hadda dalka uu ku jiro iyo hadalka Raila Odinga maxaa ku muuqda maxay ka dhigan tahay hadalka Azimio iyo maxkamadda inay aadayaan
horta waa hadal aad iyo aad la soo dhaweeyay because waxa laga cabsaday inuu yiraahdo anigu deewaan diiday marka sharac dadka inuu ku siyaado ay yiraahdo hadda hal dagaalama laakiin de hadalkiisii maanta aad u fiican yahay oo yiraaniga si sharciyan ku kala baxayna maxamed banaadiya taas waa arin la soo dhaweynayo marka ugu horeysa maaha 2013 kan maxkamaddu aaday waa tii laga badiyay 2017 kan maxkamad buu aaday waa tii doorashada lagu celiyay oo maalinta aan laga badiyay marka tan waa la soo dhaweynayaa because hadda waxaan ma waxa way xisad way yaraanaysa xasilmad wadanka xasiloon buu noqonayaa degnaansho fiican oo amniga ayay keenaysaa bariis waxaad arkaysaa caadi meel walba in shaqada lagu laaban doono maxay maxkamadda waa wax la bartay way maxkamaddu deemisaan waxay saarisaa waxaan isku haysto inay runtii wax bedeli karto aqliyada maaragtay sidii lagu cod dhiibtay marka hadaan in bedelayna waa horum baa loo socon doonaa saasayn u badnaanaysa
deegaanada hotspot ka ah oo laga baqayay inay rabshado ka dhacaan oo kale maxaa laga filan karaa
malaha waa Kisumu iyo Kibera meelaha aad ninkan uu Raila maaragtay dadkiisa taageerayaasha ugu badan yihiin gobolku ka yimid yaa la filayaa inay xisaday ka dhacaan shalay galabtiiba xoogaa laakiin waa degan yihiin baa dadku waxay leeyihiin anagu de shan jeer baan dagaalamay 30 sano ba ninkan madaxweynaha uu raadinay 25 sano marka sanad walba dagaal bay ku jireen oo ay ku fasaareen sanadkan soo dhaaf doorashadii soo dhaafnay 2017 ka waa tan ay dad fara badan ay ku dhinteen tii ka horeysana 2017 inta ka badan baa ku dhimatay marka waxaa go'aan ay qaateen dadku runtii dhibaatooyin xagga dhaqaalaha haysta waana dad badan oo cabashadaas way sheegteen anagu fursad ma hayna oo mar labaad hadana shaarac aan galno oo mar walba diban ku doorana mar walba waxa leedahay waa liiga dhacay marka arintu arin hadda ay qaadan karaan maanta marka waa degenaansho fiican waa xasiloon tahay marka lama filayo inay dhibaatooyin kale imaadaan gobolada
ugu dambeyntii maxaa xaalku ku dambeyn karaa bay kula tahay
xaalku ugu dambeyntii waa aniga waxay ila tahay maxkamad weynaa inay wax ka bedeli doono in go'aanka hadda gudiga IBC-ga doorashada ay shalay ku magacaabeen William Ruto waayo habka doorashada uu dhacay runtii waa hab ugu casrisan wey oo aad dadka ugu qancayn nimanka observers waad aragtay maanta warbixinta ay bixiyeen doorashada ku qancanay dhahayn todobaad bariyo xisaabta la jacaynaa in dadku dhan maaragtay runtii hadda international community qaar waxay dhahayaan anagu waa ku qancanay habkii maaragtay doorashada nimankan gudigan ay ku qabteen marka lama filayo in isbeddel uu ka iman doono runtii maxkamadda waxaan u badan tahay in ay ansixin doonaan go'aanka shalay
kaasi wuxuu ahaa Bilow Kero oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida Kenya wuxuuna warramayay Qadar Maxamuud Xareed dhinaca kalena safaaradaha beesha caalamka ee fadhigoodu yahay magaalada Nairobi oo ka hadlay sida ay u arkaan doorashadii madaxtinimada ee Kenya ayaa bogaadinayay sidii nabadda lahayd ee nabadgelyadu ku dhahnayd ay doorashadu ku dhacday iyo sidoo kale doorkii ay ka qaateen doorashada ururada bulshada rayidka ah ee dalkaasi sidoo kale dowladaha gobolka oo ay Soomaaliya ka mid tahay ayaa dhanbaalo hambalyo ah waxay u direen madaxweynaha cusub ee Kenya William Ruto Kenya ayaa la rumaysan yahay inay tahay waddan muhiim u ah xasiloonida iyo horumarka qaaradda Afrika gaar ahaan gobolka Geeska Afrika haddaba maxay tahay muhiimadda uu isbeddelka siyaasadeed ee ka dhacay Kenya u leeyahay Soomaaliya iyo guud ahaan gobolka wariyaha VOA Qadar Maxamuud Xareed ayaa su'aashan iyo kuwa kale weydiiyey wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Ambassador Axmed Ciise Cawad oo ku sugan magaalada Nairobi
xarad waa mahadsan tahay waa ku salaamay adiga iyo halwadeenada Voice of America iyo ummadda Soomaaliyeedna dhageysanaysa su'aasha aad weydiisay waa mid muhiim ah isbeddel kasta oo dhaca oo dhanka wanaagga u dhaca oo gaar ahaan midka hoggaanka siyaasadeed ee adduunka dimuqraadiga ah wuxuu leeyahay faa'iido faa'iido wuxuu leeyahay dalka oo isbeddelkaasi ka dhacay oo degenaansho siyaasadeed iyo hay'adaha dawladda oo sii xoogsada iyo dadka noloshooda hagaagtay iyo dhaqaalaha oo kobca ayuu dalka u leeyahay dalalka dariskaana faa'iidooyin badan buu leeyahay maxaa yeelay markasta oo dalka degenaanshihiisa siyaasadeed nabadgelyadiisa iyo dhaqaalihiisu ay kor u kacaan dalalka dariska iswadaarsiga dhaqaale iyo dadeed iyo siyaasadeed intuba way hagaagaysaa gobolkeenna aad buu ugu baahan yahay Kenya waxay ka mid tahay dalalka gobolkeenna oo ah gobol inta badan qasan siyaasadeed ka jirto waxay ka mid tahay dalalka lagu hirto oo ugu degan uguna horumarsan xagga dhaqaalaha iyo siyaasadda intaba marka faa'iido weyn ayaa ku jirta isbeddel nabadgelyo inuu ka dhaco oo siyaasadeed inuu ka dhaco dalka Kenya
inta badan wadamada xuduuda la leh Soomaaliya waxa mararka qaar ka dhaca in doorashooyinka isku qabsado oo lagu murmo sida hadda Kenya ka taagan oo kale arintaas hadii ay ka dhashaan qulqulatooyin iyo falal amniga lidi ku ah oo kale maxaa saameyn oo Soomaaliya ay ku yeelan kartaa
horta waxaan u rajaynaynaa dadka Kenya in ay xaliyo hada isbeddelkan siyaasadeed oo mid nabadgelyo ku dhaca uu noqdo oo dal dimuqraadiyadooda ay sii xogsato oo horumarkooduna uu sii socdo hadiise qalalaase dhaco oo nabadgel xun oo timaado Kenya ka dhalatay siyaasadan ama wax kale ka dhalatay dani uguma jirto wuxuu saameyn xun ku yeelanayaa dalalka dariska ah Soomaaliya ka mid tahay waad ogtahay Kenya waa dariskeena xuduud baynu isla leenahay dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ku nool Kenya socodka ugu badan oo Soomaaliya dal leedahay xagga safarada yaradaha waa Kenya marka hadii qalalaasi nabadgelyo xumo ka dhacdo dadka Soomaaliyeed wuxuu ku reebayaa saameyn aan fiicnayn
marka aad ka fiirisid dhinaca talooyinka arimaha dibadda oo kale xaaladahan oo kale mar hadii gobolka ay ka dhacaan oo doorashooyinka lagu murmo oo kale Soomaaliya maxay tahay oo looga baahan yahay tilaabooyin inay qaado
waa arin hadda u taala Kenya oo daaxiliya marka Soomaaliya kaalin uguma baahna waxaan rajaynaynaa inay ahaato arin ay maxkamadaha Kenya ay xalliyaan laakiin Soomaaliya waxa uu yahay kaliya inay diblomaasiyad ahaan iyo siyaasad ahaanba inay ay ka ahaato dhexdhexaad maartay halganka siyaasadeed u dhaxeeya xisbiyada dalka Kenya laakiin markii ay cadaato oo go'aan u dhaco in madaxweyne la doortay la isku raacay Soomaaliya waa dal Kenya waa dal daris la ah dana badan isaga xirantahay sidaa daraadeed sida ay haddaba yeeleen madaxda xukuumaddu waa in loo hambalyeeyo dabadeedna aynu qayb ka qaadano xoojinta xiriirka dhaqaale kan diblomaasiya kan siyaasadeed iyo kan dad inaga iyo Kenya noo dhexeeya
aad oo maasiin
ramadanta
kaasina wuxuu ahaa wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo warramayay Qadar Maxamuud Xareed weli wararka Kenya ayaynu ku guda jirnay tan iyo shalay markii hoggaamiyaha mucaaradka Kenya uu diiday natiijada doorashada Kenya waxay soo tarayay baaqa ka soo yeeraya hay'adaha caalamiga ah iyo dalalka waaweyn oo ka digaya in qalalaase ka dhasha muranka doorashada Kenya uu dhaco Mareykanka ayaa ka mid ah dalalka ku booriyay in Kenya ay shacabkeedu isdejiyaan kana fogaadaan wax kasta oo dhibaato u keeni kara warbixintan waxaa noo soo koobaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
Mareykanka ayaa salaasadii ku booriyay shacabka Kenya inay istajiyaan oo ay dulqaad muujiyaan maalin kadib markii William Ruto loogu dhawaaqay inuu ku guuleystay doorashadii madaxtinimo isagoo isla markiiba loolan ku aadana natiijada doorashada kala kulmay Raila Odinga oo la tartamayay waxaan ku boorinaynaa dhammaan dhinacyada in ay si wada jir ah uga shaqeeyaan si nabad ah in lagu xalliyo walaac kasta oo jira oo ku saabsan doorashooyinka iyadoo loo marayo hababka xallinta khilaafaadka ee jira ayaa uu yidhi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Ned Price waxaan ku codsanaynaa dhammaan hoggaamiyeyaasha xisbiyada siyaasaddu inay sii wadaan ku boorinta taageerayaashooda inay nabad ahaadaan oo ay ka fogaadaan rabshadaha inta lagu jiro habka doorashada ayaa uu intaasi sii raaciyay Price Odinga ayaa waxaa si dirqiya uga adkaaday tartankiisi shanaad ee ugu tartamayo xilka ugu sarreeya Kenya madaxweyne ku xigeenka dalkaasi William Ruto oo ah 15 jir kaasoo isniintii loogu dhawaaqay inuu yahay madaxweynaha la doortay isagoo oo kaga guuleystay codadana 230 kun oo cod oo ah wax ka yara 200 laba tirada guud ee codadka siyaasigana ruug cadaaga ah ee 77 jirka ayaa natiijada cod bixinta 9kii August ku tilmaamay mid waxba kama jiraana balse waxa uu ka gaabsaday inuu si caad ugu dhawaaqo inuu dacwad u gudbin doono maxkamadda sare waxa uu sidoo kale ku andacooday in la khiyaameeyo tartamadii hore ee guuldaradu ka soo gaadhay ma jirto doorasho natiijadeeda aan lagu murmin oo ka dhacday Kenya waxaana murankaasi u horseeday dhiig daatay iyadoo rabshadihii ugu xumaa ee doorashada Kenyana ay dhaceen kadib cod bixintii 2007 markaas oo in ka badan 1,000 qof ay ku dhinteen rabshado u dhaxeeyay qabaa'il iska soo horjeeda
مهد سند عبد الحكيم محمود الشروع. وحمانتا مغالدا هرغيسا لغو آسي سدح قوف او كل انتي مظاهرات كي كوبي توانكي بشان كدعي مغالدا سي يدو حكومة دا سومالي لان اي قادتي بحنتا ديادة اما مكتا دادكي كل انتي مظاهرات كاسي ورياه فيووه مغالدا هرغيسا قدر محمد عكولي ايا وربحنتا نوصو دري
الله نحرستي وحمانتا مغالدا هرغيسا لغو آسي سدح دان يراء او كوغير يودي مظاهرات كي كوبي توانكي بشان اي لكوچرنا اوغس كدعي مغالدا هرغيسا أسكدل يردن يا وحا كقيب غلاي قيبا برشدة اي كلا دوان مسؤولين كترسان حسبية دا معارض كا اي حكومة دا يدو قيبا كلا دوان مسؤولين تكا قيب غلانا اي تعسيو درين اهلا دا اي قلابة دا اي كجير يودين صدح دا سيقف آتل ما انتا لوغو سمية مغالة دا هرقيسا صدح دا قف اي كجير يودين مدهارات كي خميستي كوبية تمكي بشن كدا اي مغالة دا هرقيسا اي اكدن بي اي ومارك اي حكومة دا سومالي لان قادتي مسؤولية دا مغن اي بحيسو سيدا وحالي ورباهين تا اوشاقي غان عصادا حاجي آدان احمد ديري آدان برادو وشو قدوميا وقدي اسكادي سوحي القانشي او دح دحادين يسي لبدا دينا اي معارض كي حكومة دا
ما اللغة كلا وحسينا يا حكومة دا سفي عن اركي وقادتي وددكي ماشا كو قيريو دي قادتي يكو كو دا وعمينا شاك امحاكو دا يني دويس قادتي كوي بنتينا مكتو دي قادتي سفي عن اكي ياشي annagana runtii si fiican uga qaadatay hawshaas oo meelidan arin ka bilownayahay si fiican ay nooga ajiibeen fuliyeena horanteedii ay iyagana hadoon uga mahadnaqayna taasna waxaan rajaynayaa waxa dhimanna in sidii loogu balamay ee loogu balan qaaday iyadoo inay u fursho waqtiga loogu balan qaaday sidii loo balan qaaday iyadoo sheeban iyo rajaynayaa
ugu dambeynna xaaji aadan axmed diiri aadan barado ayaa carabka ku adkeeyey isla markaana bulshada ugu bashaareeyey in xaaladdu haatan ay meel fiican u marayso wixii halkaa ka dambeeyana faahfaahinteeda waqtigeeda la geli doono
intaa waxaan ku darayaa inaan u gudbaynaa dadweynaha reer Soomaaliland in arrintii meel fiican marayso arrintaas dhexdhexaadintii khilaafka inay meel fiican marayso waxaan markaa ugu bashaareynaynaa inay way isdejiyaan nabadgelyadoodana ilaashadaan si fiicanna arrintaas ay khayr rajeeyaan meel fiican bay maraysaa ilaahay idinkii guulna way ku dhammaanaysaa ilaahay idinkii guul ayay ku dhammaanaysaa meel fiicanna way maraysaa waxa weeye waqtigeeda faahfaahintu iman doonta haddii la idhaahdo laakiin imika waxaan idiin sheegaynaa inay arrintaasi meel fiican marayso
qadar maxamed cakulle VOA hargeysa
dalka Britainna waxa uu noqday waddankii ugu horreeyay ee ansixiyay talaalka COVID-19 ee lagaga hortagayo xanuunka COVID-19 nuqulkiisii hore iyo kiisa dambe ee loo bixiyay Omicron. Talaalka Moderna waxa ogolaatay hay'adda sharciyeynta daawooyinka iyo qalabka loo isticmaalo daryeelka ee Britain. Warbixin umurtan ku saabsanna waxa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA qaaradda Europe Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
Talaalkan ayay hay'addu sheegtay daraasadihii lagu qiimeeyay ay ka mid ahaayeen ammaankiisa, tayada iyo waxtarka ay uga soo baxday saynisyahanadii ka shaqeynayay inay guul ku dhammaadeen. Dibicda talaalkan oo loo bixiyay Spyfax waxa uu isugu jiraa talaal cusub oo iminka la soo saaray iyo kii hore loo isticmaali jiray oo la isku daray. Talaalkan ayaa la aaminsan yahay inuu ka hortagayo labada nuqul ee xanuunka COVID-19. Soo saarkiisana waxa isugu yimid saynisyahano ka kala yimid dalal kala duwan. Daraasaduna waxa ay ka dhacday dalka Britain oo ay iminka in muddo ah ka socotay. Guddida wada jirka ah ee mashruuca talaalka Britain ayaa sheegay in talaalkan la siin doono dadka da'doodu ka weyn tahay 18 jir marka xilliga dayrta la gaaro iyadoo la bilaabayo mashruuca talaalka xoojiyaha ee COVID-19 waxaanu noqonayaa nuqulkii afraad. Dr. Saahid Abdi oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo degan magaalada London ayaan weydiiyey faahfaahin ku saabsan talaalkan iyo sababta keentay in iminka nuqul afraad la sameeyo.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الحافظ تلال كان عصبة شركة مودرن اللي راح أي سوا صارتي هرتوا أقبل لغو بحنا سببته تلال دي هردت كن لسيني نقل دي هرو أمبي وح كترين لكن نقل كن عصب أميكرون وح بدن كميترين إنك سن نقل كن عصب أميكرون آنو أحين نقل آدو لبدن سيكوي هرأ لكن هذا نتلال كيسا ولو بحنا aan talaalkan ay soo saartay shirkadda Moderna waa talaal laba nooc isku jira oo hal talaal oo laba nooc isku jira wixii isku jira nuqulladii hore iyo nuqulkan cusub ee Omicron marka dadka difaacooda jilicsan yahay dadka caafimaadka ka shaqeeya dadka meelaha muhiimka ah jooga ayaa la siinayaa aan koronihii naga moobixin ugu yaraaday waa run laakiin naga moobixin weli wuu nala joogaa maalinta sabab dhowr kun oo qof ku dhaca xilliyada qaboobaha hadda marka la gaarayna kor buu u kici doonaa marka waa sababta hadda loo ansixiyay talaalka si xilliga qaboobaha loo bilaabo dadka in la siiyo
xogayaha caafimaadka Britain Steve Buckley ayaa sheegay in dadka xaq u yeelanaya talaalka lala xiriiri doono bilowga bisha September waxaanu sheegay inuu aqbalay taladii ay soo jeediyeen guddida wadajirka ah ee mashruuca talaalka Britain oo sheegay in talaalkan la bilaabayo dayrta fudud ee nagu soo haysa xogayaha caafimaadka Britain waxa uu sidoo kale sheegay in talaalku yahay difaac kaliya ee xanuunka COVID-19 oo iminka dadku ay la qabsadeen waxa uu kor u qaadi doonaa ayuu yiri istifaacidda qaar ka mid ah nuqulada xanuunka COVID-19 oo marba marka ka dambeysa is sii bedelaya wadamada Canada, Australia iyo midowga Yurub dalalka ku yaala ee xubnaha ka ah ayaa loo gudbiyay dalabka ansixinta talaalkan waxaana la filayaa in midowga Yurub ay talaalkan ansixiyaan bisha September ee fudayn ugu soo haysa in muddo xanuunka COVID-19 dalkan Britain waa ku soo laba kacleeyay iyadoo dadka tirada uu xanuunka soo ridanayay ay bilihii June iyo July meel sare gaareen Abdi Hafid Awil Ismail VOA London
markana dhagaysiyaal waxaan ku nasaneynaa qadar ama heesan
Jamal Qurrah
dhegeystayaal waxay noo soo socdaa warar ku saabsan xaaladda bini'aadamnimo ee ka jirta gobolka Hiiraan, dagaalka cafarta iyo Soomaalida ee gudaha Ethiopia, iyo sidoo kale xubintii dooda gaaban. Balse aan idiin dib idinkugu soo celiyo warkii caalamka oo kooban. Israa'iil iyo Jarmalka ayaa Arbacada maanta ah cambaareeyay hadal oo magaalada Berlin ka jeediyey madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabbaas, kaasi oo isla meel dhigay gumaadkii Yuhuudda loo geystay iyo sidoo kale dilka ay Israa'iil ku hayso Falastiiniyiinta. Isagoo garab taagan ra'iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz ayaa Cabbaas waxa uu talaadadii ka hadlay arrintaasi, waxaana uu sheegay in Israa'iil oo isla meel dhigay in xaaladda haysata Falastiiniyiintu ay la mid tahay waxa uu ku eedeeyey Israa'iil oo samaynaysa 50 gumaad oo ka dhana Falastiiniyiinta tan iyo sanadkii 1947. Scholz ayaa isla markii waxa uusan jawaab ka bixin hadalka Cabbaas, laakiin dhaleecayn loo jeediyey kadib ayuu Arbacada maanta ah Twitterkiisa ku qoray inuu ka xun yahay hadallada meelka dhaca ah ee kasoo yeeray hogaamiyaha Falastiin. Dhinaca kale, ra'iisul wasaaraha Israa'iil Yair Lapid ayaa cambaareeyey hadalkaasi. Dalka Tunisiyana, maxkamad militari ayaa Arbacada maanta xukun 3 bil oo xabsi ah ku riday wariye Saalax Atiya, waxaana loo xiray hadallohu ku sheegay ama ka sheegay madaxweynaha dalkaasi iyo ciidamada qalabka sida. Atiya ayaa noqonaya qofkii ugu dambeeyey ee dadka loo arko in ay cadow ku yihiin madaxweynaha dalkaasi Qays Saciid, kuwaasi oo wajahaya dacwatan iyo markii madaxweyne Saciid uu sheegtay awoodo xad-dhaaf ah oo dalkaasi ku soo rogay bishii Juulaay ee sanadkii hore. Qareenka wariyaha ayaa waxa uu sheegay in maxkamadda militari ay talaadadii ku heshay dembi ah inuu wiiqay ciidamada qalabka sida ay inuu rabshado ka dhex hurinayay dadka reer Tunisia, waxaana uu ballan qaaday in uu racfaan ka qaadan doono xukunkaasi maxkamadda. Ugu dambeyna, Liz Cheney oo ka tirsan xildhibaanada xisbiga jamhuuriga ee Kongreeska Mareykanka aadna uga soo horjeeda madaxweynihii hore Donald Trump, isla markaana door muuqda ku leh baaritaanka uu Kongreeska Mareykanka ku wado dhacdadii 6 Janaayo lagu weeraray xarunta Capitol, ayaa looga adkaaday tartankii isreereebka ee gobolka Wyoming ka dhacay talaadadii. Guuldarada Cheney oo ay ka adkaatay Harriet Tubman oo taageere ka helaysay Trump ayaa muujinaysa guul muhiim ah oo madaxweynihii hore uu u soo hooyey ololihii uu ku doonayey inuu kuraasta ku seejiyo xildhibaanada jamhuuriga ah ee uu codeeyey mansabka xayuubintiisii kadib markii koox taageerayaashiisa ah ay weerareen aqalka Capitol sanadkii hore. Iyadoo hadlaysay, ayay Jeni waxa ay sheegtay in aysan doonayn inay qaadato sheegashada aan xaqiiqda ku salaysnayn ee Trump ee ku aadan saxnaanshiyaha doorashadii 2020 si ay ugu sii nagaato kursigeeda. Warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa, markana qaybaha kale ee idaacadda. Xaaladda bini'aadamnimo ayaa waxa ay soo food saartay dad shacab ah oo deganaa goobo ay ku dagaalameen ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab, gaar ahaana dhulka u dhexeeya degmooyinka Maxaas iyo Matabaan ee gobolka Hiiraan. Warkan waxaa magaalada Beledweyne ka soo diray wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane.
Saameynta colaadda ka jirta waqooyi bari gobolka Hiiraan kuma eka barakaca dadka shacabka oo keliya, balse waxaa jira xaalad bini'aadamnimo oo colaaddu ay ka dhaxleen dadka deegaanadaasi ku nool, sida isgaarsiinta oo hawada ka maqneed muddo 7 ka badan. Waana dhaqdhaqaaq keliya ee ganacsiga iyo nolosha, maadaama shilinka Soomaaliga aana laga isticmaalin deegaanadan. In badan oo ka mid ah dadkii deegaanadooda lagu dagaalamay oo soo gaaray magaalada Beledweyne iyadoo aanu jirin cid u diyaarisay hooy, cunto iyo adeeg caafimaad, ayaa qaarkood waxay la hadleen VOA waxana ay ka warramayaan xaaladda ay ku sugan yihiin.
Haddaan ma aragtay gurigaygu hadda waxay joogo ama joogo oo 13 qof aad aan guriga ku la wada noolahay ay deeqaana way isku joogi lahayd. Sidii la soo wada $10 ay noqoto $10 13 qof aad ma anfacdo. Hal umarna dameer gaadiidkoodu dameero ahaay dameerihiina way ka duuqeen. Sanadkii maanta abaarada la soo maray walaalaha islaamku waxay soo doonteen soo doorno qof Ilaahay u sahlay iyo qof uu u sahlinba. Alleena abuure wuxuu noo risaqayna la wayma walaalaha islaamka qofkii wax loo gargaari karaa waa noo gargaari qofkan loo gargaari karuna waba noo gargaari kariyo. Tantaas aa saak meeshan keentay walaalihii hadda wax noogu yilaaniga gaas ahaan sidaas. Subaxa saakaya haddii oday ugu horbooda soo ma aadeen hadduu oday ugu hor rab dhabaa soo ma aadeen haddaa gaadiid kaleeto u leena soo maaa xigti riyadoo abaartii ka soo hirtan bac way geli weyse walaalaha islaamka qofkii wax u galaa alxamdulillah qofkii wax ii galaano alxamdulillah ku nicimahayna waa uga duca celinayna waan uga mahad celinaynaa.
Dhibaatada deegaanka ka jirta colaadda oo keliya ma ahan ee waxaa kasii horreeyay abaar la tagtay inta badan xoolihii ay dadku dhaqanayeen taasoo keentay in dadkii xoolo dhaqatada ay markan barakacyaal isu bedelaan.
Xoolihii ayaa kusoo dhammaaday adiga abaaro soo noqda soo galay waddanka soo galay meel waa ka maqli jirna laakiin ma arag Ilaahayna ha laga reebo abaarta. Colaadii colaadna waa jirta abaaru waa jirta Ilaahay ha laga reebo intii hadda ummadda intii wax loo qaban kartaana laga soo gaaraano islaama wax la baxa duqashaas duqaa ku haya waayeel waa u jeedi adiga bil iyo waxay joogtaa 18 ka bada buuskaasaan joognaa hadda masaara kana bac baata bac ma haysano wax goglana ma haysano xoolihii aas aa ka dhamaadeen iyo ashaaqada Allah baxshay Allahii weynaayo adigu soo kaaya dhibaataad haydiin waxa qof walba waxay heli karto hala la soo gaarto waxa hoos waxa la cunaa alaabtada dow jeedaha dadada laga soo qaado waxay wateen mar 10 qofood aan ugu yahay umadaana waa lala mid ayaguna waa akana dad soo barakacayna isha lagu yahay waxay ama alaaba ama wax la cunaa ama biyo aan waa lala keen qeyr ama hasi intee keen baatiya dim iyo bacdi iyo waxay wax lagu cunaa barakaca wax waa aabteedana joogna Ilaahay abaarta reeb abaar aar Allah ku bedel.
Haddaba waa sidee xaaladda dadka ku barakacay agagaarka goobihii ay dagaaladu ka dhaceen oo abaar iyo colaad isu biirsaday? Waxa ka jawaabaya isaga oo ku sugan deegaanka Teedan gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeti Cismaan oo howlgalka hoggaaminaya.
Waxay gubeen ceelashi biyaha, waxay gubeen dadkii bini aadamka baa ka baxsan guryihii xitaa wuu gubeen. Meeshaas marka waxaa ka dhashay xaalad bini aadamnimo ayaa ka jirta. Markii dalku wuxuu ku jiray abaar oo awal baa 2 sano lasoo dhaafay aan wax roobi jidin oo dadku awal u tabaalaysnaa. Haddana waxaan helay cadow oo nooca ula tacaamulay. Meeshaas waxaa ka jira marka naf iyo maal xoolo iyo dadba halkaa waxaa ka jira xaalad adag oo duruufa ayaa ka jirta.
Gudoomiye, dadka markoodii hore lacag Soomaali ah lama isticmaalin oo waxaa lagu noolaa taleefanada lacagta la isugu tuura. Markii anteenadii hawada laga saaray, bal noloshoodii ka waran sidee hadda dadkay u nool yihiin?
Hadda anteenadii inaa imaan laga jaarto waa taan ka wada hadlay laba. Ani hadda waxaan ku suganahay, Teedan baan ku suganahay. Marka anteenadii waa kanan ka wada hadlayno, laakiin waxaa la soo maray tuulkiis oo xaalad adag ah oo hebel u soo jaran weyshid. Iyo maanta waxaan kuwaal inaan imkaanka baqayaay waxaad haysay dayni noocaasaa lagu soo noolaa balki dadku waa Soomaali. Soomaali laga ilaa xad isku mid maaha waa isla nooshahay.
Dowladda dhexe dad dhibaato intaa la eg gaartay iyo dowladda Hirshabeelle oo aad adiga wakiilkeeda gobolka tahay innaba hala ekaatee dadka dhibaatada gaartay wax kaalma ah oo ay gaarsiiyeen ma jirtaa?
Madaxweynaha dowladda Hirshabeelle ayaa wuxuu amray in biyo la daamiyo ilaa xad waa daaminay qayb ka mid ah dhinacaasha ee bukuro intaanan keedaan imaan bay ahayd. Haddana biyaha dhinacaas وهذا ديجان كان جوجنا محاكم ولا مسؤول كا إنه بيدعم يوين مارك فري مركا شنو شغل مثل كان يسوق عليه أمام مستر
ما هي سلالة هاي حالة ديجان كجبتها إلا أنت لا يجسيجر الكرتا أو دكت كنول شو دي يجيب عادي يقول نكون كرتا
حالة هالكن كجبتنا وعن ربا إنا يجسيجو إنه هو كلية ما أمد الصومالية إنه تبكى نجاح كانت تسكت كذا إلا هي أغاها سما فلقة كفر الصومالية قال شك كفر إنه كعور دولة الصومالية إن تبكان أفكستا وأمام السورية إن كارن كاي إن تبكان لسو قمدنا وأمسو جيدين وانا كعطرنا
xitaa magaalada baladweyne olaada ka jirta deegaanada wqooyi bari gobolka hiiraan saameynta qaybteeda ayaa ka soo gaartay oo waxa sare u kacay qiimaha maciishada ku dhawaad laba jibaar halkii markii hore la iibinayay dagaaladan ka socda wqooyi bari gobolka hiiraan ciidamada dawladda uma kala harin qaybaha kala duwan ee deegaanada galmudug iyo hirshabeelle xuseen xasan dhaqane VOA baladweyne
madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar ayaa isbeddel cusub ku sameeyay hoggaaminta hay'adaha nabadgelyada deegaanka iyadoo sidoo kale madaxweynuhu magacaabay maayaro cusub oo saddex magaalo ah madaxweynaha ayaa dhinaca kale wafdi uu hoggaaminayo oo uu anbabaxay dhanka gobolka waa dhinaca galbeedka gobolka City si uu kulamo wada tashi ah ula yeesho bulshada una soo arko dadka barakacayaasha ah ee dhawaan ka soo barakacay dagaalada canfarta iyo Soomaalida warkan waxaa magaalada jigjiga ka soo diray Maxamed Cabdiraxmaan Gaata
dabeecadii toddobaadkii tagay ayay ahayd markii madaxweynaha dowladdeeka Soomaalida isbeddel uu ku sameeyay taliska ciidanka booliska gaarka ee dowladdeeka Soomaalida iyadoo markaasii madaxweynuhu magacaabay yaha guud ee ciidanka booliska gaarka ee dowladdeeka Soomaalida General Cabdi Cali Siyaad Kafeedhe iyadoo horeyna uu xilkan u hayay General Maxamed Axmed halka taliyaha ku heenka ciidanka booliska gaarka ee deegaanka loo magacaabay General Cabdiraxmaan Axmed Nuur hadda ku hor xilkan uu hayay General Zakariya Cabdi Khaliif waxaana sidoo kale maalintii shalay ahayd madaxweynaha dowladdeeka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar uu ama la qaatay laga arinsan yahay arinta galbeedka city dagaalada dhawaan ka soo cusboonaaday ee u dhaxeeya Soomaalida iyo canfarta oo ay dad fara badan ku barakaceen ayaa waxa uu madaxweynuhu kulan la yeeshay golaha fulinta gudiyada joogtada ee baarlamaanka iyo golaha nabadda iyo midnimada deegaanka ayaa waxa sidoo kale madaxweynaha deegaanka Mustafa Maxamed Umar uu sameeyay magacaabis cusub magacaabistaas oo kala ah komishineerka komishiga booliska dowladda ka Soomaalida oo loo magacaabay Maxamed Xasan Axmed iyo hadda ka hor u ahaa General Maxamed Cali Xasan sidoo kale madaxweynuhu magacaabay ku xigeenada komishinerka booliska deegaanka iyadoo loo kala magacaabay sareeya gaas Zakariya Cabdi Khaliif iyo Xasan Moogo Maxamed madaxa kulliyadda booliska oo loo magacaabay mudane Maxamed Sayid Xuseen madaxa xafiiska milishiyada ayaa loo magacaabay mudane Xirsi Maxamed Dool sidoo kale magacaabistan ayaa waxaa qayb ka ahaa saddex maamul magaalo oo deegaanka ah oo loo magacaabay maayaro cusub duqa maamulka magaalada Jigjiga ayaa loo magacaabay Siyaad Cabdillaahi Axmed iyadoo horey uu ahaa Cabdi Fataax Kacaan halka duqa maamulka magaalada Dhagaxbuurna loo magacaabay Bashiir Yusuf Farax oo horey uu ahaa Maxamed Xasan Halgan halka duqa magaalada Togwa Jaale loo magacaabay Cabdicaziiz Axmed Cabdi oo horey uu ahaa Mukhtaar Cabdi iyo ku xigeenka duqa magaalada oo loo magacaabay Muxyiddiin Cabdi Maxamed sidoo kale magacaabistaasi kadib ayuu madaxweynaha deegaanka oo ay weheliyeen qaar ka mid ah xukuumadiisa waxay u anbabaxeen dhanka galbeedka City iyadoo ay gaareen magaalada ismaamulka Diri Dhawa halkaas oo ay kulamo kula qaadanayaan bulshada ka soo jeeda gobolka sidoo kale ay ugu kuragalayaan xaaladda dadka barakacayaasha ah ee ka soo barakacay dagaaladii dhawaan dhexmaray deegaanka afarta iyo Soomaalida isku soo wada duubo isbeddelada lagu sameeyay qaar ka mid ah hoggaaminta deegaanka ayaa ku soo aadaya xilli uu dagaal ka dhex qarxay Soomaalida iyo canfarta ayna jiraan howlgallada xukuumadda deegaanka Soomaalida ay ka wado goobaha xuduudaha ee deegaanka ee dhanka Soomaaliya ay kala wadaagto iyo Kenya kuwaas oo markaasi lagu sugayo amniga deegaanka isla markaana lagaga hortagayo kooxda Al-Shabaab Maxamed Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
مركنا دقيسي الواحد كسر واتان حبنتي دو دقابا وحانا سود دياري سونا جيدين ايا حسن كافي عبد الرحمن قويستي
ogsoona hay muddooyinkii ugu dambeeyay waxa jiray dhibaatooyin fara badan oo dhalinta Soomaaliyeed kala kulmayeen tahriibta iyadoo qaar badanna ay ku dhinteen badaha caalamka qaar kalena ay xabsiye ugu jiraan arrimaha la xiriira tahriibta hadaba qaabkee lagu joojin karaa tahriibka oo iminka muuqato in wali dhalinyaro badan ay u xishan duubayaan wadadii ay dhalintii iyaga ka horeysay ku dhamaadeen waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ka doodayaa Yuusuf Cismaan Xasan iyo Abwaan Cabdullaah Maxamed Jimcaale oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho waxaan hadalka ku horeynaya Yuusuf Cismaan
tariibka waa dhib badan yahay waxyeelo badan buu leeyahay umada Soomaaliyeed ee in badan oo kamid ah inta tahriibta naftooda way ku waayeen waxa jira 2016 iyo 16 iyo kale ilaa 15 ugu yaraan ay ku dhinteen 800 oo dhalinyaro oo Soomaali ah badda qasatan Masar iyo Liibiya inta u dhaxeysa tahriibka waalidkana uma wacno qofka tahriibaya uma wacno oo martay naftiisa in uu Soomaaliya ka wado meel kale geeyo damcay ayadoo martay islee markaas iskii baad ka carareysa waa la qabsanaya magafa qabsanahay waalidkii baad dib loola soo hadlahaya soo la garaacayo waxa la leeyahay lacag soo dhibintaas oo $100 ah waalidkii wuxuu ku qasbay inuu la sheereedo markaas isku maareeynaayay asiga inta kale ka yarad lagu maareeynay in booskii la gado waxa dhacaysa haddana qofkii asiga lacagtii magafii qaatay qofkii inuu maartay meeshu riba nabad uu isku gaarin oo haddana badi ku dhinto
ayaa Abwaan Cabdullaah
horta taariikhdu waligeed way jirtay inay jirtay waxa ku cadeynaya magaalada Soomaali oo qadiimi leedahay ilaa meel gaar ah inta taariikh waa maari waa arab iyo weyn halkan waxa Soomaali badan hadii ma tala weydiiyo dadka magaca taariikh Soomaali ah maxaa lagu yiraahdaa inaanay aqoon laakiin kuliga taariikhdu way jirtay waxa loo jiray dhuyaan qofkaas uu biyaaro uu iska dhaqaaqay marka dadku batana waxa loo jiray way duugkeeyeen laba sababood oo qadiimi ina leedahay waa marka ugu horeysay horta taariikhdani waa burbur ka dhacay laabaha dadka waa wax raabta dadka ka dhacay qofku hadii aanu aqoon marka hore waxa uu haysto Soomaalidu maama ay taqaanaa jirto la yiraahdo ninka Soomaaliga ahay wuxuu hayo intuusan u talin buuxuusan hayn doonaa marka qof kasta oo Soomaali oo da'yar oo kaa waxa ka dhacdaa haddii wada sheegay tagtay lacag badan ba soo qaadasa oo burbur laabaha dadka ka dhacay weeyaan wax kale la aaminay sababta labaad jirtaana waxay tahay waxa uu fududeeyay dadku waxay u baahan yihiin in la raaco sida xoolaha loo raaco in la raaco ay u baahan yihiin oo la ilaaliyo oo da'yarta siiba caalamku da'yarta dowladahooda ilaashada waxay u baahan yihiin cid ilaalisa burburkii dalka Soomaaliya ka dhacayna wuu u fududeeyo dariiqyadii baa u furmay oo dadan cidibana joogin cidina celinayn bay noqdeen taasina way u fududeysay inta ay jirto qofka Soomaaliga intuu aaminsan yahay wadan shisheeye haddaa tagto lacag baad soo xoogsanaysaa lama joojin karo tahriibta wax macnaha wacdi iyo gelin iyo hadal af laga yiri keliya ku joogsan karaa ma ahan anigu qabaa
Yuusuf saaxiibka waxa uu qabaa in tahriibka aan xilligan la joojin karin adiga sidee u aragtaa
tahriib horta weligiiba waa isku soo jiray had jiray laakiin waa loo kala badnaa waqtiyadii hore dad yar baa tahriib jiray laakiin haddii waxa uu maleysaa qof walba oo dhalinyaro oo Soomaali ah oo camal waaya ama wixii dantii uu lahaa markaa gaari waayo wuxuu yiraahdaa waalidku wuxuu uga hanjabaa waa tahriibaya haddii kale waxa weeye waxaan la ii sameeyo in badana ka mid ah waxa weeye tahriibka waxaa looga hortagi karaa waalidka ubadkiisa waa inuu ilaaliyaa oo la socda 24 saac meelay ku dambeeyaan meelay joogaan qaasatan weliba hooyada waa inay maaragtay ciyaalkeeda ubadkeeda dhashay waa inay maaragtay iskuula tan inuu si tahriibo $10,000 $30,000 inuu ku tahriibayo aad arkaysaa ninka asiga haddii lacagtaas uu dalka gashto waxa laga yaabaa waxyaalo badan sanado kadib inay maaragtay 2 jibaar ama 3 jibaar haddii ilaahay naftu u daayo inay maaragtay u soo baxdo
Abwaan Cabdullaah maxaa u sababa in tahriibka la joojin waayo
waxaan sabab u dhigayaa horta marka ugu horeysa tahriibku waa go'aan khaldan oo la qaatay go'aan khaldan inaad qaadatana waxyaabo badan baa sabab u noqon kara waxay dhahdaan dadkii hore waxay jireen go'aan khaldan inaad qaadato waa wax tana xumadan u leeyahdo go'aan khaldan inaad qaadato waxaa sababa kow inaad garad yartahay oo aan tiri horey jirin inaadan waayo arag ahayn ya iyo inaad markii horeba ku degdegtay arrinta waxaa kaloo dhiiri gelinaya waxyaabo badan dadkii 1990-kii markii waddankeenu burburay inaga tegay ee qurbaha galay wacaal bay inagu yeesheen saamayn dadan bay inagu leeyihiin inta kuwaa bergii hore iyaga ka horeeyey inay tegay wacaasha inooga soo noqonaysaa ay tahay in ka waddanka jooga uu ka qiimo badan yahay dhalinyarada maanta waxaa jiraada taariibaha maanta waa madaxdii berito marka inta aan qofkii bariga hore dhoofay ee qurbaha jiray warka ka soo noqonaya uu yahay mid ka qiyo badan ka wadanka jooga oo maxaan ku dhahay xilalkii ama dawladda haato ama shacabka gudihiisa laftiisa kaga jaani jiro yahay kii hore u joogay dawladdiina kaga fursad yahay jaanis badan yahay kii hore u joogay ee wadanka wax ku bartay joogay qof dhalinyaraha inaad ku qanaysaa ha tahriibin ha dhoofin ma dhici karayso inta baasaboorka shisheeyaha ninka wataa ka soomaaliga ninka wataa ka qiimo badan yahay ya qof soomaaliya kuma qanacin kartid oo dhalinyaraan waa ay arag ahayn tahriibin kuma qanacin kartid ama dhoofin
waxaanu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeya yuusuf
xasanow xalku waxa weeye dhammaan bulshada soomaaliyeed hadday tahay dhalinyaro hooyooyin waalidiin bulshada qaybaheeda kala duwan ganacsato waxaa loo baahan yahay dhammaan in loo wada istaago ruuxa tahriibaya horta badana waa dad dhalinyaro ah intooda badan maadaama ay dhalinyarada ay tahriibayaan dhalinyarada yaraantoodii hooyada waa inay soo dhistaa loogu soo sheekeeyaa mise lagu soo wacyigeliyaa inuusu tahriibin wadanku u tahriibhayo dad kalaa dhistay tusaale ahaan hadduu tahriibo wadan kala taga wuxuu tegayaa wadan qurux badan oo isku soo sawiraa bulshadii beri ka tegay sawirkooda usoo diraa kuma xisaabtamaan soomaalida aqligooda ma siin weli war wadanka meeshan quruxda badan oo isku sawiraysid nin baa hortaa dhistay ee wadankaada quruxsa adigana maarata si lagugu imaado hadday dalxiis noqoto haddii dib dambaba loogu soo taariba dalkaada saas oo kale loogu yimaado kaada quraxso waxaa naf iyo maal haysaba asaga gasho waalidiinta waxaan leeyahay ayagaa u fududeeyey dhalinyarada tahriibaha boosaskibay u gadaan markuu baxo oo kenya mase ethiopia mase magafa markuu tega libiya oo kale lacag bay la daba taagan yihiin haddii la garaac maaragtaa waxaa weeye waa aya video baa loo soo diraa ciyaalka la garaacahay ugaasa la yihahda intaasoo lacag keen 23,000 waalidiinta way fududeeyaan waxay hayaan marka waxaan ku dari lahaa dowladda soomaaliya iyo bahda waxbarashadaba aan ka codsan lahaa in maada tahriibka ka hadlaysa iskoolaadka iyo jaamacadaha lagu daro manhajka lagu soo daro si waxa tahriibo badana waa arday high school dhameeyey secondary dhameeyey ama arday jaamacad dhameeyey maadaama ay waxa tahriibahayo xilligii lagu nasan lahaa mase ay wax soo saaran lahaayeen dadka wax barto intaa waalid lasoo garab taagnaa loo soo rafaadahay korintoodii waxbarashadoodii iyo haddana naftoodii iyo maaragta hantidiba ay gabahayaan in dowladda soomaaliya iyo bahda waxbarashada khaasatan in lagu soo daro manhajka maadada la yidhaahdo tahriibka looga hortagayo
haye abwaan cabdullaahi dhinacaaga xalku muxuu yahay
xalku aniga wuxuu igu muuqdaa horta inta qofka da'yarte soomaaliyeed uusan garanaynin waxa uu leeyahay haysto islamarkaana cabir uusan qaadanayn horta maxaa kaa maqan labadaa intuu isbarbardhig jeedo aan lahaynin qofka dhallinyarada ee soomaaliyeed waxaan way socon doonaa waxaa muhiim ah sidaa uu sheegaya saaxiibkay in la helo dad waxaan wax badan bay socon doonaan in la helo waalid dawlad bulsho aqoon-yahano rugaha tacliinta meesha ubadka lagu barbaariyo xataa dugsiyada qur-aanka yacni in la helo bal bulsho garan karta inay ka dhaadhiciso qofka soomaaliga meesha uu joogaan meelana u dhaamin ilaa taa lagu barbaariyo qofka lagu bineeyo ilmiyadi daayartaa soomaaliyeed xalka lama gaarayo markaan waxaan arkaa in loo wada toosa arrintan hadday tahay dawlad hadday tahay bahad waxbarashada hadday tahay culimada hadday tahay aqoon-yahanada hadday tahay abwaanada in bulshadu isu taagto inay iyadu ilmaheeda waxbarto oo barto dalkiisa waxa uu ku haysta inaanu dalkeena ka helayn
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen yuusuf cismaan xasan iyo abwaan cabdullaahi maxamed jimcaale oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad buu mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyse oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban kana soo diray magaalada muqdisho weli laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad dhegeystayaal nagala soconaysaan galab wanaagsan mar kale markana waxaynu soo qabanaynaa ama idiin ciyaaraynaa codka cabduqaadir cumar macalin juba markii
Marca.
kasi Cabdi Qadir Jubba ayaa gabagabo u ahaa idaacadda galabta ee wararka VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysay Washington. Tan iyo kulantii dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.